Балий провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі свободою. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – підводні каміння українсько-російських відносин, що стоїть за черговим газовим конфліктом. Гості програми – голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та соціальний психолог Олег Покальчук. Наш телефон 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Ну, а спочатку випуск новин, який для вас підготувала Марія Щур. Вітаю і передаю слово.
Росія і Україна домовилися про постачання газу. Про це заявили президенти обох країн після кількагодинних переговорів у Москві. Таким чином, Україні вдалося уникнути припинення постачання газу з Росії, яке, згідно ультиматуму компанії «Газпром», мало розпочатися сьогодні. Україна, за словами «Газпрому», була винна 1,5 мільярда доларів. Президент України Віктор Ющенко пообіцяв, що Україна розпочне негайне погашення боргу «Газпрому». Ми домовилися про те, що з четверга Україна почне виплачувати борг, що утворився у листопаді-грудні минулого року. Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна домовилася з Україною на нинішні і подальші роки. Співпраця має розвиватися на принципах ринкової економіки з урахуванням кон'юнктури світового ринку. І що надзвичайно важливо, у рамках сумлінного виконання наявних домовленостей. На спільній прес-конференції обидва президенти висловилися за прозорі стосунки у газовій сфері. Президент Путін заявив, що відповідні домовленості будуть підписані у найближчі два дні. Росія не чинитиме опіру наміру України вступити у НАТО, але спрямує на неї свої ракети, якщо Україна вступить до Північно-Атлантичного альянсу і погодиться розмістити у себе американські протиракетні системи, заявив Володимир Путін під час переговорів з українським президентом у Москві. Переговори в Москві охоплювали широке коло питань, одним з яких була російська опозиція можливому вступу України в НАТО. Верховна Рада України вирішила продовжити пленарне засідання до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Це стало можливо після того, як фракція Партії регіонів ухвалила рішення розблокувати роботи Верховної Ради на 1,5 години при умові, що буде ухвалено порядок денний для розгляду соціальних питань. Раніше Рада керівників парламентських фракцій і спікера завершилася тим, що лідери домовилися провести вечірнє засідання Верховної Ради, де розглядатимуться соціальні, а не політичні конфліктні питання. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що одностороння декларація про незалежність Косова підірве основи безпеки в Європі. В Європі, виступаючи у Женеві, Лавров сказав, що Росія не потерпить попрання міжнародного права у випадку Косова.
Абсолютний двойний стандарт.
Це абсолютно подвійний стандарт. Косово – унікальний випадок, тому у цьому випадку можна попрати міжнародне право, а всі інші мають з цим погодитися. Так не вийде. Незалежність Косова підтримують більшість країн Європейського Союзу та Сполучені Штати, але Росія, близький союзник Сербії, виступає проти.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Російська влада повідомляє про те, що троє бойовиків і один офіцер безпеки загинули у перестрілці у Дагестані. Російські агентства з посиланням на міліцію повідомляють, що інцидент стався на світанку в районі Баб'юрт. Міліція і сили Федеральної служби безпеки заблокували кількох повстанців у приватному будинку. Ще одного російського військового було поранено придорожньою бомбою, коли він прямував до місця сутички. Росія і Китай представили пропозицію, що забороняє використання зброї у космосі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив про це на конференції ООН в Женеві. Сьогодні Російська Федерація разом із Китайською Народною Республікою офіційно вносить проєкт угоди про попередження розміщення зброї в космічному просторі, застосування сили чи погрози застосування сили проти космічних об'єктів на розгляд конференції із роззброєння. Женевський форум, в якому беруть участь 65 держав, є головним місцем для обговорення питань роззброєння. Побоювання щодо нової гонки озброєнь поновилися після того, як у січні Китай провів випробування своїх протисупутникових ракет. Попередня угода від 67-го року забороняє розміщувати зброю у космосі, але не оговорює можливість збивання супутників з Землі. У Данії поліція заарештувала 3 осіб, яких звинувачують у намірі вбити художника, який намалював карикатури на пророка Мухаммеда. 2 вихідців із Тунісу та 1 данця марокканського походження заарештували на світанку у місті Гархус на заході Данії. Поліція не повідомила, про якого з 12 карикатуристів йдеться, але заявила, що їй вдалося попередити вбивство, пов'язане із тероризмом. Кирило, у мене все.
Дякую, Марія. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Марія Щур. Переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом у столиці Російської Федерації Москві. Перемовини його з президентом Росії Владимиром Путіним проходять на тлі газового конфлікту. Уже вдалося досягти деяких домовленостей. Про ці домовленості та про обставини, що супроводжують візит, говоритимемо у прямому ефірі з нашими гостями. Це голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Та соціальний психолог Олег Покальчук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую слухачам, телефон студії 490-29-05. І поки ви думаєте над своїми запитаннями, я нагадаю коротко про те, як розвивалися події напередодні і сьогодні в день візиту. Російський монополіст «Газпром» внаслідок несплати Україною за газ, про яку стало відомо якось раптом минулого тижня, погрожував навіть відключити постачання газу до України до 18-ї години сьогодні. Проте підсумком переговорів стало узгодження позиції сторін стосовно виплати заборгованостей, і російський президент сказав про це так.
Сьогодні від наших партнерів ми почули, що найближчим часом почнеться погашення заборгованості, і ми домовилися щодо принципів співпраці на 2008 і на наступні роки. Пропозиції українських партнерів влаштовують. Сподіваємося, що всі домовленості будуть виконуватися.
Як конкретизував те, що сказав його російський колега Віктор Ющенко, ми чули в новинах, з четверга Україна буде виплачувати борг, який виник у листопаді-грудні минулого року. І також президент України уточнив, що стосується поставок 2008 року, домовились про те, що базова вхідна ціна $179 зберігатиметься. Отже, запитання, шановні гості, чи на вашу думку можна вважати успішними ті результати переговорів, про які ми знаємо на цей час? Адже далі, мабуть, буде детальніша інформація, пане Жовніренко.
Ну, на сьогодні, напевно, цей результат можна сказати успішним. Хоча, ну, я вже говорив про те, що це прогнозовано було абсолютно успіх і одної, і іншої сторони. Імідж двох президентів підвищено завдячуючи сьогоднішньому візиту і результатам цього.
Пане Покальчук, ви теж вважаєте, що це просто сценарій такий був заздалегідь створений, щоб підвищити імідж обох президентів?
Публічні конфлікти між Росією і Україною завжди мають імітаційний характер, оскільки зв'язки між країнами, серйозні зв'язки внутрідержавні, ніколи не афішуються і постійно тримають ситуацію на контролі. Коли це вихлюпується назовні, то це означає або перекос співвідношення сил між партійними групами в одній з країн, або піар-ходи, які мають на меті або передвиборчі акції, або зміцнення суспільних позицій того чи іншого президента і його політичної групи.
Дякую. Я нагадаю, що 490-29-05 – прямий телефон «Вечірньої свободи», і ми маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Алло.
Будь ласка, ставте запитання. Ви в ефірі.
Чуєте мене?
Так, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, Радіо Свобода.
Добрий вечір. Будь ласка, ставте.
І вашим експертам привітання.
Дякую.
Пану Олегу Покольчуку, як експерту, окреме
Спасибо.
Привітання. Зі Львова вас турбує.
Спасибі вам.
Маю запитання такого порядку. Чому всюди ігнорується юридична частина цих угод газових? Тільки не подумайте, що я там за якусь партію. Я за об'єктивну сторону. Ось, скажімо, Ігор Діденко, заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», сказав таку формулу, яку всі знають, що для того, щоб продати газ, потрібно три особи. Той, хто виробляє «Газпром», той, хто транспортує, українська національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і той, хто платить, споживає. І так, ось скажіть мені, чому один монополіст, один, який виробляє, може нав'язувати будь-які умови, ну як будь-які, невідомо на яких умовах сьогодні там погодилися?
Зрозуміло, я дякую, зрозуміло ваше запитання. І, шановні слухачі, я прошу стисло формулювати, у нас досить мало часу в ефірі. Прошу, пане Покальчук.
Юридичний бік справи зводиться до того, до чого зводяться всі подібні великі юридичні ситуації. Найкрасномовніше з них – це пакт Молотова-Рібентропа, коли таємні додатки до цього протоколу, власне, перевернули світ до гори дригом. Так само і о газових угодах. Те, що ми чуємо, що нам показують, я думаю, що це тільки верхівка айсберга, а насправді суперечка точиться між двосторонніми, тристоронніми, п'ятисторонніми угодами, між різними політично-партійними групами обох держав.
І ще, так, прошу, пане Жовніренко, ви хотіли?
Я хотів тільки додати до того, що сказав слухач. Ви, на мій погляд, чітко сказали одне ключове слово – монополіст. От допоки буде монополізм, допоки будуть ці проблеми монополізму.
І, власне, слухач сказав про три ланки в цьому всьому процесі газової торгівлі, але є ще одна суттєва ланка – це посередники, і, власне, навколо них і також точиться конфлікт. Багато спостерігачів стверджують, що саме кроки Юлії Тимошенко спрямовані на виключення з гри посередницьких структур спричинили погрози Росії відключити газ. І так само багато хто вважав, що в цьому пункті не збігаються інтереси президента Ющенка з прем'єркою. Але сьогодні, за підсумками переговорів, з уст президента України прозвучав досить цікавий натяк.
Ми ставимо за мету організувати
наші відносини ясно, прозоро, без посередників, які могли негативно впливати на ці відносини, сказав президент України. Тож я хочу запитати вас, чи свідчить це, на вашу думку, справді про щирі наміри впорядкувати відносини і позбутися посередників?
Ющенко, безумовно, так. Він до останнього часу фактично не мав ніякої можливості реалізувати свої плани. Треба розуміти, який перекос відбувся в системі гілок влади в українській державі. І президент фактично до часу, доки не створилася коаліція, був заручником і зовнішніх сил, і внутрішніх.
Зараз ми почули слова президента. Дай Боже, щоб вони справдилися, ці слова. Справдилися так само, як інші слова, які він говорив, дуже часто повторював, які є причиною цього конфлікту. Це невідокремлення бізнесу від влади. Точніше, невідокремлення політики від бізнесу. От коли це буде зроблено, і відкритість, і прозорість, і в той же час політика окремо, бізнес окремо, я думаю, тоді менше буде підстав до таких проблем.
Я думаю, так ніколи не станеться, тому що бізнес завжди фінансує політику. Інша річ, схеми цього фінансування повинні бути прозорі і відкриті.
Крупний бізнес, так, монополіст.
Маємо ще один дзвінок на наш телефон 490-29-05. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір, це Степан з Буковини. Я от за ті газові угоди пам'ятаю, коли цей рост «Укренерго» підсували, то Путін сказав, чи «Газпром» сказав, що їм все рівно, який буде посередник, що це, мов, предложила Україна, цього посередника. Що, але тепер говорить, якщо цього посередника забрати з ринку, значить Росія піднімає ціну. Це хто? Цей посередник, добрий дядя, що він доплачує за цю ціну. Нам мали би більшу ціну ми платити, а він доплачує. Якщо забрали зразу, гвалт. Мені здається, що цей добрий посередник, це є сам Путін або Ющенко. І він за ті гроші в Швейцарії, скажімо, собі будує якусь вілу, що. А якщо і що далі говорити про ринкові відносини, то флот базується на землі. Земля теж росте в ціні. Раніше була сотка там $100, а зараз сотка 1000, 2, 10. То де логіка, що ми вам повинні платити ринкову ціну, а ви нам по-доброму, так по-братськи, правда?
Дякую, пане Степане. Що, шановні експерти, скажете?
Скажу, що флот базується на морі. Перше. Друге те, що стосунки між президентами і їхніми державами не відображають тип стосунків між народами. Це друге. Третє, що ціноутворення газу, про яке говориться, і полягає, власне, в тому, і регулятивна функція в тому, що половина українських підприємств фактично належить або російському капіталу, або змішаному капіталу.
Пане Жовніренко?
Я хочу сказати, що флот базується все-таки і на землі. Тут шалені території в Криму – це теж одна з підстав тої поведінки, що ми маємо зараз. І друге, коли ми говоримо про прозорість, то, напевне, от сьогоднішня фраза в новинах, що Україна винна 1,5 мільярди доларів. Що значить Україна винна? є посередницька структура. Хто винний? Тобто «Нафтогаз» винен. Винен «Росукренерго», як про цим говорив віце-прем'єр-міністр України. Чи хто? Тобто я хочу знати, як громадянин України, вже не як експерт. Це буде те саме, що було в листопаді минулого року, коли 1.5 мільярда доларів, тобто з моєї кишені фактично 30 доларів було винято і покладено...
Так це дуже зручна політика маніпулятивна. Коли росіянам вигідно говорити про себе в позитивному сенсі, то вони говорять, що це президент. А коли там щось таке, то це «Газпром». І в нас так само. У нас все Україна винна. Якщо щось винне, то Україна.
Пане Покальчук, от ви сказали, що між президентами стосунки не віддзеркалюють стосунків між народами. Що конкретніше ви мали на увазі? Які є стосунки сьогодні між президентами, на вашу думку, і які стосунки між українським і російським народом?
Між президентами стосунки вимушено близькі, між народами якби звичайно віддавані, оскільки наші народи починають дистанціюватися один від одного. Виникла якась вже інша альтернатива, крім Радянського Союзу. І люди їдуть, звичайно, і на схід теж, але на захід. І фактично виростає покоління людей, які ніколи не їздили ні в Росію, ні в Україну. І спокійно все живуть.
Продовжуємо вечірню свободу, у якій ми говоримо про українсько-російські відносини і їхні підводні каміння у світлі чергового газового конфлікту та візиту президента Віктора Ющенка до Москви. Наш телефон 490-29-05. Наші гості – соціальний психолог Олег Покальчук та голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. І ми маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добре.
Скажіть, будь ласка, чому ніхто не говорив про те, що Росія добуває 1000 кубів за 19 доларів, продає за 350, і причому, зрозуміло, багато краде, і єдине місце, де вона може продати через кота, через Україну прогнати той крадений газ? Дякую.
Ну, що значить краде? Це не зрозуміло.
Не тільки через Україну, є якби морські шляхи, і інші способи продажу. Очевидно, основна магістраль проходить через Україну. Але ви, якщо ви вирощуєте в себе щось на городі, то абсолютно ваша справа, скільки ви продаєте. Сусідам, очевидно, це може не подобатися. Ну, то є монополіст, як мій колега Жовніренко говорив. Монополіст, на жаль, диктує свою волю, а вже рівень цього диктату – це показник рівня його культури.
А для того, щоб не було цього монополіста, в принципі, ми зараз сьогодні не говоримо про наш український газ, який добувається тут, нічого не говорили про те, що дуже мало практично нічого не робиться для того, щоб збільшити видобуток цього газу.
І, до речі, про альтернативні види енергії теж немає.
Безумовно. Тобто про Чорноморський шельф ми абсолютно тиша йде. Донецькі шахти – це взагалі. Тобто треба ще подивитись, де більше, в чому енергетичний потенціал Донбасу більший – це вугілля чи газ. І я думаю, ті дані, що в мене є, що все-таки газ більш перспективний для видобутку в Донбасі і безпечний, ніж те, що ми зараз маємо.
Чому про це не говорять?
А я думаю, що в цьому
лобі працює.
Це саме тому, чому у нас 12 років будувався термінал в Одесі. Тобто є дуже потужні сили, які зацікавлені в тому, щоб був цей монополізм.
Ми не говоримо про те, що в Україні існує надмірне виробництво електроенергії, а дефіцит газу. Тобто ще тип технологій споживання енергії і обслуговування енергоємких виробництв. Тут теж є великий ресурс для того, щоб перейти на якісь власні потужності.
Шановні гості, я хотів заторкнути ще один аспект сьогоднішніх переговорів президентів Росії і України. Перед початком візиту лунали заяви з російського боку, що будуть обговорені такі питання, як права російської мови в Україні і, мовляв, антиросійське трактування історії, що зараз нібито в Україні відбувається і таке інше. Чи, на вашу думку, могли бути використані економічні чинники для тиску от по певних гуманітарних цих напрямках?
Безумовно. Я думаю, що могли бути використані. Інша річ – ефективність і масштаб цього використання. В Росії існують політичні групи, які налаштовані радикально і змушують Путіна, в першу чергу Газпром, очевидно, до прямого тиску. Але це дуже прозора схема, і вона неефективна. Вона буде працювати на розвиток української державності об'єктивно і на розвиток української самосвідомості. Вони будуть чітко розуміти, що те, що вони називають перекрученням стосунків України і Росії в історії, насправді має великі підстави під це.
Тут ще один аспект. Кращий захист – це напад. Знаєте, при тому, що твориться в Росії з українською меншиною і з іншими національними меншинами, це просто, знаєте, ніяких епітетів немає. Варто згадати тільки українську бібліотеку в Москві, яка розгромлена, останньо практично розгромлена. Тобто спалений весь газетний архів, поміняно все керівництво, викинуті науковці. І якраз тоді, коли була ця кампанія в Україні, якраз почалося в Росії цей зворотня реакція.
Цікаво почути тут думку і російської сторони, і у мене є така думка, я її запропоную вам за кілька хвилин, але наразі маємо дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, стисло ваше запитання.
Добрий вечір, це Ірина Халупа з Праги турбує. Я також знаю, і ми чули в інших новинах, що президент Росії порадив Україні не вступати до НАТО. Він заявив, що коли якась країна долучається до НАТО, вона втрачає свій суверенітет якоюсь мірою. Він також сказав, якщо би були дислоковані якісь станції чи військові установки на українській території, тоді Росія би переорієнтувала свої ракети на Україну. Що наші шановні експерти можуть сказати з цього приводу?
Прошу.
Ще переорієнтація ракет – це нонсенс з стратегічної точки зору. Тут кожен військовий експерт вам скаже неефективність такого типу орієнтації. Що торкається делегації суверенітету, тут якби я адвокат диявола висловився би, що до певної міри сенс тут є, бо дійсно. Країни Євросоюзу добровільно делегують частину свого суверенітету в Брюссель, це об'єктивна правда, і стикаються з певною мірою проблематики, особливо ті країни, які щойно дістали незалежність від радянського блоку. І я думаю, що вступаючи і вступивши в Асоціацію торгівельної організації, вступаючи в Північно-Атлантичний альянс, треба розуміти, якою частиною суверенітету ми можемо поступитися, незалежно від того, що нам будуть пропонувати.
Пане Жовніренко.
Тут, знаєте, це висловлення просто тільки підтверджує мою думку про те, що країна, яка найбільше пхає Україну в НАТО, це є не Сполучені Штати Америки, це не Польща і взагалі не будь-яка країна, це саме Росія.
Це
почалося, можна сказати, постановою Верховної Ради Росії від 21 травня 92 року про антиконституційність рішення Верховної Ради РСФСР про передачу Криму Україні. Можна згадати постанову тієї ж Верховної Ради Російської Федерації від червня вже 93-го року про російський статус Севастополя. Можна згадати тут вже маяки, Феодосія, десант, Керченська протока і все інше. Тобто, якщо взяти той клубок проблем, які утворюються, причому утворюються з одного боку, і от такі заяви, вони тільки, я вже не буду говорити там заяви Жириновських і все інше, але це заява на вищому рівні, які постійно говорять Україні, слухай, який нейтралітет, слухай, як для того, щоб забезпечити свою безпеку, у тебе єдиний шлях. Це говорить не НАТО, це фактично говорить Росія.
Ми повинні відкрити інформаційний кордон з Росією, і через рік Україна буде в НАТО.
Це було щодо НАТО, і я обіцяв за кілька хвилин перед тим навести думку російського експерта стосовно нинішніх переговорів і, зокрема, стосовно гуманітарних аспектів в них. І я незадовго до нашої передачі взяв інтерв'ю у експерта з центру Карнегі в Росії Ніколая Петрова. Я пропоную послухати його оцінку обставин нинішнього візиту. На вашу думку, чи є випадковим збігом те, що нинішній візит президента Ющенка до Москви відбувається на тлі загострення стосунків у газовій сфері?
Я думаю, що обострення в газовій сфері, воно зв'язано скоріше з приходом...
Гадаю, що загострення у газовій сфері пов'язано радше з приходом нового уряду України та з діями Тимошенко стосовно посередників. І, зокрема, з анулюванням урядом України рішення стосовно створення «Укргазенерго» і таке інше. Самий же візит Ющенка, скоріше, пов'язаний за часом з переходом влади від Путіна до наступного президента. Його можна розглядати як певну стадію російсько-українських відносин. І як продовження тих оглядин майбутнього російського президента, в яких уже взяли участь багато лідерів пострадянських країн.
Російського президента, в якому прийняли участь вже багато лідери постсовєтських країн.
Чи може російська сторона пов'язати з газовими питаннями питання гуманітарні? Зокрема, говорили про те, що Росія буде піднімати питання про антиросійські акценти у трактуванні історії з українського боку та інші.
Я не думаю, що
зараз... Я не вважаю, що зараз і російська, і українська сторона мають особливе бажання тиснути на партнера. Мені здається, що політична ситуація в Україні і в Росії радше сприяє тому, що президенти шукали спільну мову і знаходили компроміси, а не йшли на конфронтацію.
І на вашу думку, які є найсильніші і найслабкіші позиції у кожної зі сторін?
Я думаю, що у тої і у другої сторони є і
свої... Гадаю, що обидві сторони мають і свої козирі, і свої слабкості. Якщо казати про українську сторону, то, звісно, те, що країна вступає до СОТ, це певним чином змінює, посилює позицію у переговорах з Росією. З іншого боку, те, що країна має попереду президентські вибори і Ющенко, вочевидь, перебуває в складному пошуку балансів між західним та східним векторами своєї політики, це визначає його дуже складне становище як візаві нинішнього та майбутнього російського керівників.
Російського нинішнього і будущого руководителя.
Такий погляд на обставини нинішнього візиту Віктора Ющенка до Москви, експерта російського центру Карнегі Ніколая Петрова. Шановні гості, якщо є якісь коментарі, зокрема стосовно козирів України на цих переговорах, того, чи використовував їх Віктор Ющенко і наскільки вдало, то будь ласка, пане Покальчук.
Два козирі. Це, по-перше, транзитність України, яка є вічним пріоритетом. І друге, момент передачі влади в Росії від... формально від одного президента до іншого, повинен буде і вже супроводжується шаленою боротьбою між внутрікремлівськими партійно-економічними кланами чи політико-економічними кланами. І Ющенко прекрасно розуміє, що українська карта в цій внутріросійській грі буде розігруватися дуже активно. Відповідно, він сам по факту і коаліція Помаранчева є серйозним чинником в цьому розподілі.
Дякую, пане.
Ще
Жаніленко.
Один козир має прізвище. Цей козир, який, мені здається, сприяв тому, що була така швидка домовленість і, в принципі, нормальні стосунки. Прізвище цього фактора – це Тимошенко.
Угу. І, до речі, якраз про цей фактор моє наступне запитання. Власне, чи може бути, чи могла бути розіграна карта нинішнього газового конфлікту та його розв'язання як певний козир у грі, скажімо так, між Віктором Ющенком і Юлією Тимошенко. Я маю на увазі, чи міг бути попередньо погоджений план якийсь з російською стороною, скажімо, який би додавав українському президентові балів у, ну, сказати б, конкуренції з прем'єркою в світлі майбутніх президентських виборів?
Думаю, що ні. Кожен і Ющенко, і Тимошенко, думаю, що грали свою гру, оскільки це фактично передвиборча президентська кампанія. І я думаю, що в даному випадку Ющенко зіграв на упередження, розуміючи, зігравши на слабкому місці, те, що казав мій колега, росіян, які, звичайно, на дух би не хотіли бачити Тимошенко в якості президента, бо і вони б з нею змогли домовитися, але це би коштувало наперед таким дорожче, ніж з Ющенко.
Ну, це я і мав на увазі. Тобто, а росіяни не зіграли хіба на боці Ющенка таким чином?
Я думаю, що Ющенко їх міг, як не парадоксально позиція, тут переграти, оскільки він, якби як в більярді, на ватку грав від борта. Угу. Кулю, яка називається Тимошенко.
Пане Жовніренко, ваш погляд?
Я думаю, що якщо навіть була така домовленість, якщо був зондаж, то вона була досягнена дуже швидко між припустимо, командою Ющенка і командою Путіна, тому що ціль співпадала.
Угу.
Головна ціль, я маю на увазі, шляхи досягнення, вони були різними, але паралельними. У одного це були посередники, у другого це була безпосередньо Юля.
Спільна проблема.
Угу. Дякую. І от щойно я отримав дослівний текст цитати того висловлювання Володимира Путіна про ракети, які могли би бути націлені на Україну, яке було в деякий момент в нашому обговоренні, а сказав він ось що. Страшно сказати, подумати страшно, що Росія у відповідь на подібне розміщення таких позиційних районів, а теоретично не можна цього виключити, на українській території націлить на Україну свої ракетні системи. Уявіть собі лише на секунду, ось що нас хвилює, сказав Путін. Бачите, трішки акценти...
Повна дурниця. 50% вже сказав українських підприємств або належить прямо росіянам, або вони є сумісні. Це що він саме свою власність ракети націлює?
А як тоді захист російськомовного населення?
А, до речі.
Це раз. А і друге, ми пам'ятаємо ще одну заяву Путіна. Він свого часу сказав, що Росія вступить в НАТО.
Ну, одним словом, до цього пасажу президента російського наші гості з гумором ставляться. Ну,
є високі моменти самогубства.
Останнє запитання, оскільки час добігає кінця, буквально одним-двома реченнями ваші прогнози стосовно розвитків українсько-російських стосунків за наступника Путіна. Ну, власне, так всі говорять. Очевидно, що наступним президентом буде Медведєв Дмитро. Чи щось зміниться радикально, чи бодай не радикально?
В ліберальній імперії, яку побудує Росія, буде посилюватися обидва ці чинники – лібералізм в економіці і імперіалізм в політиці. Медведєв покликаний грати роль білого і пухнастого, порівняно з Путіним, спадкоємця, але ця пухнастість має на меті приховати боротьбу всередині самої Росії, боротьбу між суб'єктною федерацією, в тому числі, за виживання.
Дякую. Буквально одне речення, пане Жовніренко.
Я хочу сказати, що Росія все-таки неоднородна, в тому числі і еліта. Є частина, хоч вона й маленька, але та, що проти газової і нафтової голки, на якій сидить Росія, і відповідно до розвитку іншого вектору політики.
Дякую. Павло Жовніренко, Олег Покальчук були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку підготував і провів